Aupa, kaixo gabon, txape erratiko entzulio hemen gare beste behin, kolas irratxaioan, amartatik amaiketara ingo doun, kolas radiofonik honetan, gaurko honetan be, baduzko hainbat gai, eta hainbat gonbidatu, ba, gure kolasian sartzeko, hau txezberdinak, eta oso gai ezberdinak izango ditugu gaur be bai, alaxe gai izazkenengo, ba, astetan, kolas honetan, betiko bezala, man mikroan ero kristalan alde honetan, neu, Lander, eta ba, soinuen gidari, moduan, Mikel. Hau, Mikel, gabon.
Bai, gabon.
Esaten dozte irratxe entzuten da benek, hasierako agurrian gutxe entzute gatzula, eh?
Bueno, ba, ber, ba, ja, nahiko, ez, hortxo, ne,
usta ondo da. Erki, erki, ondo dana.
Ondo. Ondo motel korreka eta presiaka.
Korreka eta presiaka, baina, ia, ugaz, kola saitera. Ezin zita... zitara gutxe egin. Eta hori, ba, gorko honetan zer dauko, ba, oso kontu ezberdinak, nahi, zaukun gugua, Itaia ba, talde feminista ezagutzeko, eta beraiekin itzordu egin dugu, lasterketa solidarioa baten berri eman ginen aurreko astian, eta gorko honetan sakonduko dugu, Mikelek gitarri ekarri dugu, eta...
Justuan, baino, bai.
Eta baduzko, ba, aurretik grabau eta gordeta dauzkun ba, pare bat elkarrezketa bai. Guzti horrekin, ba, musika desentiakin, ba, nastu, uste hori
nastu
eta kolastu egin godu. Ea, jarriak musika pixkat. Badakizue, kolasa jarraitzen duzuenok, erabiltzen dugula irratsaioa ba, herriko mugimendua, herriko eragileak, herriko kolektiboak ba, ezagutzeko. Eta ba, horretan ibiltzen gaz. Honetarako, gaurko honetan ba, gonbidatu dugu Eneritz, eta telefonan bestalean doko guztu. Uste dut, opa Eneritz! Kaixo Eneritz?
Eneritz?
Bai, gabon.
Hau, pakaixo, gabon, Eneritz. Bueno, esaten, eman, kolaxian, kolaxo honetan, irratxai honetan, oitzura duko gula, ba, herriko eragile, kolektibo, eta ba, taldiak ezagutzeko. Eta horretarako elkarrizketa ezberdinak itzen ditugu, eta horregatik jodu zure gana, Eneritz. Itaia talde feminista ezautu ginoan, egitza esan ezautu ginoan kartelen bitxartez, eta horregatik, ba, ikusi ginoan ez ba, martxan zuen eragilea bezala, ba, bai nahi du jakitea. Zer dan Itaia, zertarako lan itendu zuen, eta zein dan zuen helburua.
Bai.
Xoabe, hasiate joango da, zer da Itaia, hola, zer da laburriana aipatzeko?
Bueno, Itaia esan leike, bo, Itaia indala pare bat urte sortu zen, emakume sozialisten zare moduan, eta oinarte ibili da lanean, ba, hori genero problematikan inguruko analisi teorikoak itxen eta ekarpen teoriko politikoak itxen bat ezbe. Eta aurten indau salto kualitatibo bat, eta izan da beste izaera bat hartu dugu, eta horrekin batera batalde lokalak sortu dira, izango dianak Itaia Emakumeon Antolakunde Sozialistan talde lokalak, eta gure kasuan bat Deba Baiarako talde badauku, nun garen herri ezberdinetako jendia, eta horren artean bat bergarako jendia gare.
Esan duzuna nara bera, egon zate barnelan egiten, analizia egiten lehenko pare bat urte hauetan, eta oin emondo zuen salto, pixkate ekimen publikoak egitera, eta bestelako jardurak egitera?
Bai, bueno, lanketa teorikoa baita jarraitzuko da ditzen, baina egisa da, ba, oin bai ingo dala salto bat, azkenean analizatzera, ba, gaur egun genero problematikak ze funtzinotzuk betetzen ditxun sistema eta gizarte honetan, eta betetzen ditxun funtzino horrek, ba, ikusi zela inaljakuen aurre funtzino horre, eta horrekiko ba, lanildo ezberdinak abiarazi.
Itaia, kokatu behar dugu gazte sozialisten mugimenduaren barruan?
Ez gazte, ildo sozialista.
Ederki, bueno, esan dugu talde feminista dala, ero bintzate ikuspegi ez, analizi feminista ke, egiten dituzue.
Bai, genero problematika lantzen du.
Bueno, zela ikusi ikusten da, hola, badakite egon nalko ginakela, honetaz hitz egiten orduak eta orduak, eta segurazki, ba, zuen webgunea sartzen da benak, horra ukiko da aukera, bai, zuen irakurketa zein dan bai. Ikusteko, baina... Kontua dozkuzu zein den zuen ikuspegisa momentu honetan ba, daukun jendartiana. Bakit, imposibili dela, baina modu labur baten orkeste modozu.
Pixat, altu hau esan alduzta, eske bagu entzuten dut, eta ez dut zuen ulertu galderia.
Ez, egungo jendartean analizia, ber, egingo zinuken laburrean Itaiatik egiten dozuena, eta zein zuk dien lanildo nagusiak.
Bueno, lan hilduak baino gubei ikusten du, ba hori lehen aipatu duten moduan, genero problematikak sistema honetan funtzino ezberdinak betetzen ditxula, eta guk identifikatzen ditxugu lau funtzino, dianak funtzino ekonomikoa, funtzino reproduktiboa, despolitizatzailea, eta funtzio fragmentarioa, eta bola, ba, pixala burbilduta, ba, eske gaipotu lua dio, pixala burbilduta. Ba, izateko funtzio, ba, adibidez, reproduktiboan barruan, ba, hori, emakumeak, bai bet, bueno, igual hasi beharrian, ba, goite esplikatzen, ba, hori, esatia gu bai ikusten dula funtzio konkretu batzuk betetzen ditxula genero problematikak, eta horreken batera, ba, emakumeak, eta hone diala momentu honetan gukindako analizisakin identifikatzen ditugunak, eta horrek ez dago esan nahi gehiago egon ezin dienik edo beste batzuk izan ezin dienik. Guk identifikatzen ditugu lau horrek.
Eta lau horretan lan egingo duzue, ulertzen dut.
Hori da.
Ederki.
Poliki-poliki jungo galan hildo ezberdina garatzen, ba hone aurrein alizateko.
Bueno, ikusi ginuan, azaroan bergaran bertan ekimen ezberdinak garatu dituzuela, bat hemen kartzela sarrian, itzaldi bat, indarkeria matxistari aurre egiteko antolakuntzaren beharra, ez? Itzaldi hori bai. Zioten, azaroan 22an, eta bestalde batetik, azaroan 25an bebai, herri ekimen baten zinuten bergaran.
Bai.
Hauen balora zinu egiteko?
Ba, guk oso positibo baloratzen du, azkenean, ba, hori, egisa da publikoki urrian aurkeztu ginela, eta orduan ordundik aurkezpena, eta hau izan da lehenengo itzaldi publikoa, eta oso, ba, onarpen hon eukidau, eta, ba, jentia gustora geratu zen, ba, hori, inzian azalpenekin eta hola, eta gu baita gustora ba jentiak emandako erantzunak eta zer esanik ez ba hor elkarretaratzean elkartu ginean danei.
Bestalde hori zuen lantzen dituzuen problematikak hori aipatu dituzuen arazoak hori ikuspegi feminista ke badare ba Euskal Herrian edo baita herrian bertan bai ez hemen bergaran bertan bai bestelako taldeak lantzen dituztela, ez? Bestelako talde feministak. Beraikin elkarlanean ikusten duzu aurrera egitea eta hauek lantzen jarraitzea?
guk elkarlana ez du izten hori bai azkenean dauzkuna be igual esan daike perspektiba ezberdinak o lan lerro ezberdinak orduan ba hori aldan moduan ba ikusin biako litzake.
Oran bat egiten da ben hildotan, ba, bat ingo duzu,
hori da.
Edo bidea egin. Oso
hori
ondo.
Da.
Ez dakite, zerbait gehiago litza jakun, aurrera begirako, jare, esan duzu, jarretzen duzu analizietan, eta ausnarketetan, aurrera begira dauzko zuen egitasmo, edo proiekturen bat azaldu dauzkozu?
Momentu honetan ez, ez dau publik, bai jarraitzuku lanian eta publikoki ingo dia gauzaik, baina momentu honetan ez dau ez zindotzutola esan ba fetxa konkretu baten itzaldi konkretu bat o formakuntza konkretu bat o, baina hori sare sozialak dauzku, Twitterra eta Instagrama, orduan ba jentia bertatik jarraitzu leike gure berri eukitzen.
Oso ondo, ba, adio gongoaz, eta jarraituko du ba, zuen ekimenen berri ematen bai hemen txapa irratean, kolas irratxa joan. Eskerrik asko, eskerrik asko Eneritz. Lehenengo, oza, kolasiko aurkezpen honen gaitik. Espero dugu jarraituko dugu elkarren berri zaten, eta elkarrezketa ezberdinak egiten zuen eragilekin.
Bai, eskerrik asko zuen aukero honen gaitik.
Mi eskerret animo, ondo segi.
Agur.
Agur. Bueno, horre egiten dugu hemen kolasi ratxean txapa irratian zaetela, eta mesazpi puntu goizan, gogoratuko dut, inorgez taudetzen mea, por segaso, telefonoa zabali dagoela, behatzi labiru zazpi zei, lau zei, lau zei, telefonoa ditu eskero, ba, zuen iritzitza emateko aukera izango zue, hemen txapa irratiko irratxaio honetan, Mikelek hartu duzu telefono eta goxo-goxo sartu, irratxaioan. Baina horre egiten dugu esan bezala, eta honetarako telefonoa bestaldean, ba, nola duko, nola peder, joan, opa, nola?
Epa,
Gabon. Gabon, ora bai. Bueno, aurreko irratxaioan hemen onginan, Elikin, Eli Dominguez eta
Alaikin,
bai. Bixikin berretan, bari, Senegala eta Bergara lotzen da ben elkarte endangendang elkartian inguruan, nik eizki esatut usteot. Zela pronunziatzen dugu?
Bueno, hortarako elidabilidozia. Nik zure ezberdin esaten dut, baina segurazki eizki esaten dut. Era nik danka-danka esaten dut.
Danka-danka, hola zein ninko dugu.
Baina, ez dakit.
Bueno, danka-danka elkartian bueltan ibilginan pixeta orkesten, zein zan aurtengo erronka, zein zan aurtengo goera. Eta hor, urten zan, eta ez ginoen sakondu asko, lasterketa solidario baten ideia, zegoela mamitzen elkartian. Eta bueno, honen berri izateko ditu dutu zuri, nora? Ze, uste do ja, martxan dagola.
Justo, atzo jarri ginoela, hasi ginera dano pixkatxo gure lagun artean zabaltzen, eta gu ilusinoz beteta gare, baina igual konfiantza artean batzuk zalantza asko euki ditu, ez? Adazela egin behar dagan. Eta aukera politxe izan da, zuk aukeri ematia igual azaltzeko momentuan.
Bueno, lehenengo eta behin, lasterketa solidario bat, bai, baina pandemia garaio honetan lasterketa solidario horrek ez di egiten. Zela gauzatuko da, plantatzen duzuen lasterketa hau?
Gauzia da bakoitzak era individualian parto harteko da bela. Gero aplikazioak berak ematen dago aukeria, norberak itxun daren kilometro horrek batzeko eta danon artean esandako 8.000 kilometro horrek betetzeko.
Baina
bakoitzak ingo dau, era individualian bere ritmora, bere naixen arabera eta bera nahi daren momentuan.
Orduan, helburua da 8.000 kilometro aitia.
Hori da.
Senegal eta Bergaran artean daren kilometroak Juan eta Torri.
Euskal Herria eta Senegal artean daren, hori da, Juan etorrixa.
Gutxi
gora 4.000 kilometro die Senegalera.
Hori da helburua.
Hasiera baten hori izan, helburua 4.000 kilometro etxea, baina gero igual danon artean pixkatxo bat emozionau ginen da esan genuen segatik ez, Juan etorrixa itzia. Eta hori 8.000 jarri ditugu helburu bezala.
Bueno, hoiz helburua, 8.000 kilometro egitea. Hori egiteko bakoitzak bere kabuz aportatzen du bere kilometroak, nahi da benak.
Hori da.
Eta hori...
Aportazioa dorsaletik doia.
Bai, bueno, bakoitza bere kilometroak, baina karo, bere kilometroak aportatzeko lehenengo dorsala erosi behar dau.
Hori da. Behin dorsala erositza web horri xan, 5 € balio da bela dorsalak, gero ja bakoitzak inalditzu nahi beste kilometro, bai korrika bizikletaz edo oinez. Egun baten inzenke modu baten, beste egunen baten, beste baten. Eta gero bakoitza doia gehitzen bere kilometroak, eta gero konputo osoa doia, baina proiektu potolora.
Bale, orduan, norbaitek nahi badu parte hartzia, lehenek eta behin, dorsala erosi bida webgunean. Eta...
Bueno, dorsala erosi aurretik inbiar da inskribidu.
Karrean inskribidu.
Izen eman behar du.
Bale.
Bai, izen eman behar du web horri xan. Dala dankadanka.kinendu.comen. Hor bertan izena eman, eta gero dorsala ordaintzen da, 5 € dorsala.
Bale. Eta behin, ja, izena emondakuan eta dorsala ordaintzerakuan, jarri beharko zan martxan aplikazioa zure telefonoan, Kinendu aplikazioa, zuk egiten duzun kilometroak kontatzeko karrerarako.
Hori da. Orduan, horren nahi dago esan, ekintza baten itzen duzun momentuan, mobila zurekin eraman beharko duzula, kilometro horrek kontatzeko. Gero aukeria bebai dauka, gaur egundaren erloju hauekin sinkronizatzeko. Baina, pausos, hortara hondekan ez gazeldu.
Bueno, orduan.
Horra.
Norbait urtzen bali bat pasiatzera Mekolaldera eta etorri, eta nahi badau dorsala jantzi, aukera dauka. Hortarako inbiarko den bakarra da, webgunera jun, izena eman, eta dorsala erosi. Eta gero ja, berak ikusiko zela jarri martxan bere telefono bitxartez, erloju horren bitxartez. Norbaitak bizikletan egiten bali badau, Andaluzianio bueltia, horrek be, egiteko aukera dauka, ezta?
Hori da, behin dorsala erositza, nahi beste kilometro inaldiez. Gero, egiten duzun nian korrika edo, dorsala jantzita ez daukazu eraman beharrik. Gero, bai, bultzatuko duguna, ia pixkatxo bate aurrera, edo ia pixkatxo bate karreria azten danian da, gure sare sozialetara, argazkixak igotzia. Baina hori ja, gero kosatixa da.
Bale. Ondo, funtzionamentua argi dago. Gero probakin eta bakoitzak bere zailtasunak iku ditu igual, baina bentsat, Kinenduko webgunean, endankeko karreran izen eman, dorsala erosi, eta hortik aurrera, zure telefonuan martxan jarri, zure dorsala. Helburua 8.000 kilometro egitea, danon artean, bakoitzak nahi den aportatzen dau, eta batzen dan dirua izango da zerbaitetarako.
Hori da. Ba, Jonguarren bertan ja obratan hasitza eta hasi diez kultur eremu bat eraikitzen, ba, bertako kultura guztia sustatzeko, ez? Eta herrixan artean bebai, ba, bilgune bat bihurtzeko. Eta, bueno, ba, proiektu hori ba, aurrera eraman izateko, ba, bueno, ekintza guztiak etortzen diez ondo. Eta inguan, ba, bururatu jaku, eta ba, horrekin topera. Ba, berdana ondo ertutze jakun, gure ilusio guztia transmititzen dugun herri mailan, Euskal Herri mailan eta pixkatxo bat aratago baldin badaba asko hobeto. Eta hori, eta behar ba, kultur eremu hori ba, aurrera doiarren.
Hori da, elburua, goratu egun, ez da horren beste zenbat kilometri txindon bakoitza, bezik eta zenbat dorsal erosten dugun.
Hori da, hori ondo lan dero hori garantizu. Hori da,
esaten dut, ba, benetan aportatzeko egitaz moa, ez da, orduan, ba, ondo dago, egitea kilometro morto bat, baina kuadrian ite balin badau, eta danok balin badauko dorsala, ba, asko zobeto.
Claro, hori, ba, epizkatu da gultzatu behar da, bai, ba, ba, herri guztiai, ez, ez dala bakarrik kirolsaliei bakarrik, ez? Ba, umiak parte hartu alde bez, nagusitzak parte hartu alde bez, erosein, ba, zuk esan dozuna adibide garbi horretan, ez? Neko aldera joaten bertan be, ba, nekua da, edo poligonotik errekautara doi arren horrete bai, ba, zegatik, ez? Piztu aldau bere aplikazioa eta dana kontatzen da. Guzki gauza da hori parte hartzia, dorsala erostia, eta danok bate itxia.
Bueno, ba, hoxen, martxan jarri da, ikusiko duze hori daukan, jarraituko dugunen berri ematen, eta eskatzen ba, parte hartzen da bine, bibialtzeko argazkixako, bai, zare sozialetan jartzeko, eta ikusteko, bai, jendia bada gira martxan, ez?
Bai, geroz eta geixo behizan, geroz eta animo geixo jarri da non partetik, bai, ikustu dugu, bai, geroz eta jende geixo animoko ditugula.
Oso, ondo nora, bueno, ba, oso, asaluta galitzen da, eskerrik asko eta animo, bale?
Venga,
besarka da, tabur, gabon. Aurrera jarritzen dugu, musika pixkat, Mikel? Bueno, goratu hemen jarratzen dula txapa irratian, laute mesazpi puntu hogeixan, Itaia eragilea esagutu dugu, eta lasterketa solidaritatean berri eman dugu, oingoz. Eta hemen jarratzen dugu, oin, Mikeli, ba, eskatu jau kristalan bestaldera joateko, eta prestatzeko bere ba, gitarra ondo afin hau, eta mikroak ondo jarri, eta musika pixkat, eta ba, enlatautako elkarrizketa bat bai entzuteko aukera izango dugu. Thank you.
Bueno, esan dut, latotako elkarrizketatiko dula. Mikerren mikrofonu uste dut bigarna dala. Mikel, aber, probeko dugu. Bai? Eta berbitxekua, zenbarren aukak? Hirugarren, aber, ba. Esaten bat dut, bai, aber?
Bai, bai,
bai. Bai, esaten bat dut, egitasmo berdinean, eriotz eta biziposa ustartzeko gai izango zinen.
Barcelan.
Es hoizen eriotza bezalako gai bat. Eta hori biziposakin gustartzea. Zela egiten da hori, ezta?
Gutxi batzuen eskutan da ona da.
Bai, holako gaixak, ez? Lantzen ibili izan di azkenen urtetan ba, paiasoko herri bat, mai, peritz porotz eta mani mototx. Goratzen bali basa, eta ez dakit, igual ez dezu jarraitzen, paiaso mundua, edo paiaso dene hori, baina minbizisa bezalako gai bat landu zeber, eta irribarre batekin taula gaineran ba, bestixak eta dantzekin usartu zeben. Minbizisa bezalako gai bat, ez?
Beste puntu batetik, ez?
Hai? Eta ba, gai berdina ez, baina igual filosofia berdinakin hartu dabe eriotza, eta eriotza erakarri dabe ba, taula gainera, eta dantzatuko dabe, eta kantekotze eriotzai, ba, peritz porotza mani mototxik. Honetaz hitietzeko, Josemari agirretxekin hitzien ginoan.
Honetan aitzakia poli bat dauko, gure urrengo gonbidatuarekin hitz egiteko. Amaren intxaurra izeneko aitzakia, eta telefonoan bestaldean Jose Maria Agirretxe porotxe dauko. Haupa porotxe, atzaldeon.
Kaixo berdin.
Bueno, Jose Mari, amaren intxaurra, esan dut aitzakia polita dauko agula zurekin hitz egiteko gaurko honetan, eskuartean dauko zuen egitasmo berrixa dalako, ez da?
Bai, eriotzaren gai hartu dugu ardatz moduan. Ba, 33 urte damazkigu zuhurgorria jantzita, eta guzti hauetan pues denetariko gaiak landu ditugu: kulturanistasuna, familia eredu ezberdinak, eskidetza, bizikidetza, natura eta gaixotasunak ere, minbizia, eta bueno, gertuko gaiak bizitzen ditugunak guk eta aurrek ere bizitzen dituztenak eta familiek, eta orduan pues eriotzare pues beste bat da, ez? Horregatik heldu diogu eriotzari, badenon bizitzetan presente dagoen gai badalako.
Egitasmo berri bat, proiektu berri bat esku artean, lehenengo eta behin zemoduz dare saete zeu eta zure kideak?
Bueno, ba, osasuntzu gaude, guk ere burbuia bat osatzen dugu gure artean.
Ondo.
Ensaiotan hori bilidea ere musikoa jantzita. Esena tokian pintatuta ateratzen gara, eta gure kolore horiek eta zuhur gorriak bizkate, ba bueno, ja babesten gaituzte. Eta orduan, pues, gaude pozik, geure lana eta horretuko dugulako, eta gogotxu, ez, partekatzeko.
Bueno, zuen lan berrian, amaren intxaurra izeneko lanean, eriotza gai bat gaitzat hartu duzue. Biziposa bai. Eta eriotzak bate egin dabe egitasmo honetan, emoten dau ezin dila bateratu, ezta? Horren kontra egin duzue egitasmo honekin.
Bai. Eta, bueno, geure ibilbidean zeiatu izan gara beti antzesle ikusle pizkaldiko tornia hori hausten eta aurren gana gerturatzen, ez? Muxuak, bezarkadak, kotutxoak susurlatu begietara, belarrietara, argazkiak atera, eta bueno, lagunak ere bagara eta familia askokin, eta harreman ere zuzena daukagu, ez? Eta orduan, pribilbidean bai ikasi dugu, tristurak eta pozak partekatzen direnean beti direla goxoagoak, eta hori elkar ikasi dugu, pues, ba, aurren behar bereziak eskubideak egon lantzen dituzen elkartekin eta ospitaletan, eta baretan ez orduan, ba bai, gaixotasuna eta mina dagoen tokietan, ez, pues, baitare egon daitezke ikaspen baikorrak eta eraikitzaileak, eta galera hor dago, baino baita ere galeretatik ba, lortu daitezke altxorrak ere, ez? Eta iritzen zaigu ba, bat etorri daitezkela, ez? Mina eta tristura eta hoietatik ba, indarra ateratzea eta bizitza baloratzea eta beste alaitasun batekin eta bizipoz batekin bizitzan ekitea.
Zuen ibilbidean gai oso ezberdinak landu dituzue, gai zailak ere bai, tabuak apurtzen ibilizate, oingonetan bai beste tabu bat apurtzera satozte, ez da, eriotzaren gaia, ondikan be tabua da pixkat gure jendartean.
Bai, minbiziaren gaiari ekin genionean ere, eta ospital batetan erabaki genuen horri heltzea, ez? Piskate ospital batetan, han epirata gure zaiz egon gela batetan, eta bueno, sekulako indarra transmititu zigun, oe gainean, kantari, dantzan, eta jo, pentsatu genuen indar hori eramatea holtzara, eta bai, orduan ere minbiziaren nahiko tabuzan, askotan umeari erizitzen egia esaten, eta eskutatuen izitzaion errealitate hori babesteko asmoarekin, ez? Baina guk uste dugu orduan ikasi genuela babesteko modurik egokiena dela aurrez aurre gaiari heltzen, informazioa ematen, ingurukoekin partekatzen, bai hezkuntza komunitatean, familian, bizilagunak eta denen artean ba, beste indar batekin aurrera egin, ez? Hori da onan ikuste dut, gaso hori dagoenarentzat, baina baita guztiontzat ere. eta kaso honetan pues hori gertatu da, guk lagun askorekin, ume askorekin eta familiekin daukagu harremana eta tarteka ere umeak hil egin dira, ez? Eta agur askotan partatu dugu beti ere kontutan hartzen aurraren izakera, zaletasuna, bere bizipenak, bere txoko maitiak, egin ditugu agurrak, pues, etxe zinguratutako porlanezko plazatxo batean, jolaztoki izan haumearen zat, itxasuari begira, mendipunta batetan, eskolan bertan, jolaztokian, herriko parketxoan, gerezion doba landatuz, era askotan egin ditugu agurrak, eta era askotan bizi izan dugu eriotza. Eta eriotza bizi izan dugu modu ez zuri batetan, triste batetan, negarrarekin oso lotuta, baino pertsonak biziaren bitartean ere, pues bagara ere pertsona alaiak eta jolastiak eta aurren kasuan bihurriak eta herribarretsuak eta orduan agurare izan daiteke hori xe, ez, hori izan zaren bezalakoa, ez. Horregatik askotan egin ditugu agurrak kantari, dantzan, jolastuz, kale jiran, arbola landatuz eta lagun giroan, ez, eta bueno, ederra ere ba bizipen hori izatea eta horrela gogoratzea joan zeguna.
Agurretan ere kolorea jartzea helburu, ezta. Honetarako bai. Jose Mari, ba esan dugu eskuartean proiektu edo kozuela Amaren Intxaurra izeneko egitasmoa, ikuskizun bat aipatu duzu, ipuin bat badago, diskoa badago eta ipuin animatua da bai.
Bai, Julio Sotorekin jarri ginen harremanetan, bertsolaria, berari ere anaia zitzaiolako, izan batetan, eriotza izan daitezke, ba, gaxualdi baten ondorean gertatzen direnak, eta badaukazu zure denbora egoteko, laguntzeko, eta despeditzeko. Baina izan daitezke, bapatekoak, zipu batean, bortitzak, eta jo, pues, utxun hori, galera hori, sensazio hori, ez, agur hori egiteko aukerari gabe, ez, bizirizion bitartean pues gogorra da oso, ez. Eta bi kasuetan hala ere dago galera, ez, eta galera horrek dakarkigu pues mina eta utxunea, baina dolua ere badator eta doluaren ondoren ere berriz badatorkigu irribarre bate aurpegira, batez ere gogoratzean lagun edo senide izan dugun horrekin partekatu ditugun bizipenak eta baloreak, eta azkenean guretzat bi datu objektibo daude. Batetikan, transmisio hori existitzen dela, ez, bizipenak, baloreak transmititu egiten direla, eta joan zaizkigun horiek haienak transmititu dizkigutela, eta gurekin gelditzen diala, eta aberastu egiten gaituztela, bizitzen zerbait objektibo dela, eta gero natura garela, eta natura bihurtzen garela, ez, eta hori basora joaten bagara buelta bat ematea, eta ipuinan ere ala esaten du Julio, ez, naturak lagunduko die pirritxi, porotxi eta marimototxi eriotza ulertzen, pues naturan bertan izan artikutza irati edo herri ondoko basoan ikusiko dugu ba arbolak jaioiten diala, hiliten diala, lurrean daudela eta bertatik ere berriro bizitza sortzen dala, ez, eta eta horrela egin dugu. Hor ipuinan batez ere amaren agurra dago, ez? Azken momentuak, eriotza, ondorengo utxunea, dolua, hori partekatzea, ez? Eta laguntzea, presente egotea hortan, ez? Marimototzen minean. Eta gero badator ere arbolaren andatzea eta fruitua jasotzea eta ja ondoren galera hori nolabait gainditu eta irribarre batekin begiratzea berriro bizitzari eta irribarre batekin gogoratzea joan zaiguna, ez? Eta ikuskizunean hortaz gain bueno, bizitzen ditugu pues Marimoren amarekin bizirik zeon bitartean bizitutako abentura horiek, ez? Eta hoietan arengandik ikasitakoa, ez? Eta hori jartzen dugu balorean, ez? Intxaurrak amaren omenez landatu genuen intxaurrondoak emandako intxaurrak jaterakoan bizipen horiek bizitzen ditugu eta aurrera begira, pues amaren ametsa betetzera goaz, dala bere azi magikoekin, parkeko azi magikoekin basoak sortzea munduan.
Bueno, hoxen asmoa, hoxen helburua ba, proiektu honena. Betiko bezala elkarlanen elkarlanen behartu zu oinarri moduan, ezta? Eta ezagutu dugu elkarte jaio berri bat, ilargi bai. Elkartea eta ikasi egitasmoekin be bai eskuti joan zat, ezta? Ba aurrerantzean gai hau bai. Ez dalako proiektu honekin amaitzen, gelditzeko gai badalako eta lantzeko eta benetan gure aurre eta gazteekin ba hitz egiteko gai badalako.
Bai. Ilargi elkartea orain pandemia garaian jaio da gainera. Eta hor dago nere Erkiaga, laguna, heldu diona gai honi eta hor badabil, betxolariekin eta beste hainbat sortzaileekin, pues bueno, hoize ba gaixoalditan eriotza hor gertu daukatenak edo pasa izan dutenak edo hoien zenideak, edo pizkatu hoiei begira pizka bat ekarpena eginez kulturatik gertu egonez eta laguntzen, ez? Eta elkarte ederra da ilargi elkartea eta guretzat ere pues bueno, orain ezagutu dugu eta gure proiektua partekatu dugu haiekin eta oso lagungarri egin zaigu eta bezalde ikasi proiektu pedagogikoa 25 urte egin dituna, urte luzeetan haiekin harreman aldugu. Ema proiektu partekatu ditugu eta hauen dela bi aste baso eskolei buruzko jarrunaldiak egin dituzte Zumaian izan ginean eta hor ere asko ikasi genuen naturaz eta naturarekiko harremanaz eta ze garrantzitsua da hori aurrentzat, ez? Eta nola kurrikulunean hezkuntza proiektuetan harreman hori sakondu beharko genuken eta hortikan isiltasunetik, behatzetik, partekatzetik eta jolastetik, naturatik zenbat ikasi daiteken eta tartean heriotza eta bizitza bera ere hor dauzkagu, ez? Eta bueno, pues ikasi gandik beti ere asko jaso dugu eta momentu honetan ere pozik.
Bueno, ba elkarlan hauekin, egitasmo honekin, tabuak jarraitzen apurtzen, bizipoza eta heriotzak bat egiten daben egitasmo honekin, Jose Mari, espero dugu laster holtza gainean ikustea eta gozatzea guzti honetaz.
Ondo, ba bai, gu saioetan gainera intxaurrondoak oparituko ditugu. Eta ni guztet intxaurrondo izan, gerezi ondoa, atxitzapagoa edo gaztain ondoa, edo urritza, baino badaukagu da aukera, ez? Ikastetxean, auzoan, herrian, arbola landatu eta urtean behin gutxienez eta behar denean bertara inguratu, borobilan eseri, elkarri begiratu eta joan zizkigunak gogoan eta hiei buruz hitz egiten, pues elkarra beraztu eta transmisio hori bideratu, ez? Eta hori daiteke ere olerkiekin, marrazkiekin, arbola lastanduz, besarkatuz eta komunitatea sentituz eta komunitatetik indartuta aterako gara ziur eta bueno, hori da propuesta hori uzten deguna eta hori ze, pozik. Eta guaneko gainera, bera, Marimototzek mezu da baino gehiago jaso du hainbat aurren bihotzetatik, ez? Marimototzen amaren galera dela eta ja haien mezuak bializkiote Marimototzen indarremanez eta bera, oraindik estrenatu gabe eta bueno, eman ematera goaz, baina ja jasotzen dagoeneko hasita gaude jasotzen eta poza ematen digu horrek.
Ederki, ba, horrekin gelitu gaz, Josimari. Eskerrik asko honen berri ematearen, animo besarka da bat, eta ea dana ondo doan, mitik aurrera.
Oso ondo, hau pasuek.
Mendixu lufraie usianka edo katak urtsintxak bersegitzen. Aize uritan oratuta, aize uritan...
Amaren Intxorra izeneko gitasmoa esautu dugu Josimari Agirretxeren eskutik. Hoxe, olako gaiak hola lantzeko, ba, lantzeak ba, balore badukalako eta balioan jarri nahi dugulako bai, hemen kolaxean bai.
Automobil gorrian gauaren oian.
Bueno, eta aurrera ingo dugu, zeia poliki-poliki bagoia zamaiketara gerturatzen, eta gure ordua badoia xautzen. Esan dutzuet Mikelek gitarre karri dabela, eta kristalan bestaldera paso da, pa. Mikel?
You.
Bueno, gitarra eskuan eta kanturen bat prest. Ze lujo daukoun kolaxian, holako
bueno.
Zuzenekuak.
Lan itxo jo.
Bueno, gaurko honetan zer sekare dozu, badakigu astu jatzula harmonikia eta astu jatzula pua.
Gaurtin, zinkortikin hori inbiako jo biatzekin jota.
Oso ondo, ze... Ze eskainiko esko do...
Ba, Euskaraldian ekarpen bat itxeko erabatero, modu baten, ba, Elion Murphyren kantu bat trauzidu dut, eta azkenian ez tegi gelitzuko baten kantu moduan, olerki moduan, horzera demonio gelitzuko dan. Baina, bueno, kasualidad, gainera guztot dela... bere aitxan eriotzan inguruan idatzi zeban kantu bat hemen Donostin. Eta hoxen. Betxu ez dago prestauta, baina hola tokau da. Ezin dut ezan bizina izan lekua maite dudanik. Ekarpen geografiko berezi dago. Hasi nintzen oiu arte. Eta orain banoala, faltan botako dut. Aurra nintzela, aita berarekin eraman zidan bohira. Etxekoak bizi ziren lekura. Eta han jatetxetako hornidura lokaletan, altzairu dizdiratxuko zkaiuak, eta zukalde zaharrak erosten zituen. Bitartean, Kalaren Streetera eramateko ezaten nion. Armadako soberak inenden dan, hildako balandia geroztera. Nera itak lumadun kapela erazten zuen, eta eskua poltsikoan zituela hitz egiten zuen. Txampoiak dantzan, eskua bultzikoan eta txampoiak dantzan. Bere autoa gidatzen gidoan, Elbizen urte betetzea zan, irratian alazan zuten, enaitak Elbiz goztuko zuen. Eta Brooklyn jaio zen, eta depresio handiak bere markak utzi zizkion. Bagoietatik bere jauztezen ikatza jasotze zuen, eta zaila egiten zitzaion Eleanor Roosevelt delakoaren inguruan hitzun bat ezatea. geroago gaztea nintzela. Hotel garestietako taberna gustatzen hasi zitzaizkidan. Tragotxo bat hartu nezakean, Scott Fitzgerald zapai azpi berean, kuletan kulena nintzen. Inoiz umea izan ez nintzen lekuan,
Danon bazkai jantzitxoa.
Eusto, ba.
Nivel, nivel.
Vale, Elliot Murphyn abesti baten letra euskaratu eta hemen txezuzenean lehenengo aldiz, kolaxian.
Ba, entzungo unen baten originala kolaxian, bai.
Oso ondo. Ez dakit, Mikel, ben gitarra ekarritan edo zun beste joa, la, beste baterako lako duen. Naixo, osuna.
Bueno, ba.
Zune, osuna.
Ba, multatzen mozku ya multo den mozku, ez?
Ba, ez da, ez da, ez da, ez da. Berriro prestatuko, te, aple, txalbo, prestuko itxut berriro. Ze, ze loko zuen?
Ba, nire kantu ba jokot.
Bigo, ba.
Ba, ba, bigo azulek. Amorru bat ezin guztiari azan amen Horpegi hona jarri Detxura txukuna izan Izena ezin izen Txuzia ere ez Ahoz goxua jarri Lantzak erantxi eta guztiari Ezan amen eta ez Zuta zer ulartzen Zuta zer ulartzen Telebiztak ezana Inork ez dudu dan jartzen Horrik ezin izan Diru gabe Norri zan behar garan Ezaten digute Zer maitatu zer ezan Eta nori utzi pasatzen Ez ez digutuzten Gure kabuz pentsatzen Bada espada erez Bada espada eraz Arrandiak alparrik ez narik ez baduta Terloju areztiak denborarik ez Guztien lagun izateak ez du alio ezer Taiek esanak ez digu lagundu izitzen Ez digu lagunduko ezertan naraz Ez Ez Amona mantan gorri eta iturrian lore Zadu inigia da, ez da galditzen Da izaki arrunta, izan nahi nuke Da lazai bizi, inor zapaldu gaba Inor aztutu edo bultzatu gaba Zundu inigia da, ez da galditzen Ta izaki arrunta, izan nahi nuke Ta lazai bizi, inor zapaldu gaba Inor aztutu edo bultzatu gaba
Ke karretardua gauek.
Bere bieta o karretardua.
Azondo.
Ke berro segundo ditu. Berrio. Bueno, ba hoxe zure abesti bat aurkeztu pixkat igual, ez? Sí, san. Hoxe mura goratzen bai, sentzat.
Ene buruan jabe dago izena. Pues aquí son ni izena hartu. Diskuetatzen mod ja izen zerixo jarri gozten da nahi baina. Ordu arte, templau.
Oso ondo. Bueno, ba, honekin bia beste hauekin. Itxiko gure kolaxa, irutzen magatzu. Urrengo baten bekarri gitarri alazai. Irratxe ba maitzeko modu politxa.
Horiok.
Vale. Honekin amaitzen dugu gure saioa, hor honetan hiru elkarrizketan nagusi izan ditugu, alde batetik Itaia eragilea, herriko eragilea, Baiarako eragilea esautu dugu, beste alde batetik lasterketa solidarioan berri emondozku Nora Pedro Jonek, danga-danga elkarteko kide moduan, Bergaratik Senegalera dion guarrera joan, eta buelta 8.000 kilometroko erronka, bakoitzak bere bere moduan egin aldau, tozala erosi eta etxetik pasiatzen urtetzen den metro, kilometro horiek aporto bat ditu. Jose Maria Girretxe porrotx izan du, Amaren Intxaurra izeneko egitasmoa aurkezten, eta Mikel Garateren enpare bat abestikin amaitu du gure saioa. Kolaz kompletua, Mikel.
Beste behin, danete buskat.
Danete buskat. Hori da, bueno, ba, honekin amaituko dugu, gogolatu da, tornaztian, hemen izango gazela, espero. Abenduak 8. Eta ba, jarraitzu bitxartean, hemen txapa irraten zuten, 87.20 herriko irrati piratan. Okay. Io, hola.
orain atarita espaloi guztitan jende jakitota edo zein grina bildugu maleta bete isiltasun jakitota.